Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je poređenje rata u Ukrajini sa ratovima na prostoru bivše Jugoslavije 90. godina. Sagovornici su bili dva istoričara, Olga Manojlović-Pintar iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Bilo je riječi o tome kako je u oba slučaja izgovor za agresiju bio zaštita pripadnika vlastitog naroda koji žive u drugoj državi. Zašto su u oba rata rušeni gradovi i ubijeni civili? Da li je Mariupolj novi Vukovar? Kakva je sličnost između genocida u Srebrenici i masakra civila u ukrajinskom gradu Buči? Kako se zločini u ukrajinskom ratu negiraju apsurdnim ruskim tvrdnjama da protivnik bombarduje vlastite gradove i ubija vlastite građane, kao što je Miloševićev režim tvrdio za masakre na Sarajevskim Markalama i Tuzlanskoj kapiji? Kako se premještanjem i spaljivanjem civilnih žrtava iz masovnih grobnica pokušavaju ukloniti tragovi zločina? Razgovaralo se i o silovanju kao najgnusnijem sredstvu koje se koristi u oba rata. Kakva je uloga vjere u ukrajinskom ratu, a kakva je bila u ratovima na području bivše Jugoslavije? Zašto su u jugoslavenskim ratovima rušeni vjerski objekti dok su u ukrajinskom ratu pošteđeni? Da li je glavna razlika između ukrajinskog i jugoslavenskih ratova to što ukrajinski prijeti Evropi i svijetu dok su jugoslavenski ratovi bili lokalni, pa u nijukom slučaju nisu ugrožavali Evropu? Kao i o tome da li će zločini koje ruske snage učine u Ukrajini ostati nekažnjeni. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve su sličnosti i razlike između rata u Ukrajini i rata u bivšoj Jugoslaviji 90. godina. Naši sagovornici su dva istoričara, Olga Manojlović-Pintar, viša naučna saradnica Instituta za noviju istoriju Srbije iz Beograda, i Tvrtko Jakovina, profesor na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Gospođo Manojlović, čini se da i u ukrajinskom i u jugoslovenskom slučaju izgovor za rat je bila zaštita pripadnika vlastitog naroda koji živi u drugoj državi. Putin opravdava invaziju na Ukrajinu ugroženošću ruske manjine u toj zemlji, dok je u jugoslovenskom slučaju Milošević oružane akcije Jugoslovenske narodne armije opravdavao ugroženošću Srba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Vidite li vi tu sličnost?
Vidim, kako da ne. Mislim da ovo poređenje ukrajinskog rata sa ratovima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu prisutno je u mnogim analizama. Porede se na različitim nivoima različiti aspekti ta dva sukoba. I oni proizilaze iz, da kažem, formalnih asocijacija i sličnosti. A ova koju ste prvu pomenuli, dakle pitanje povoda za rat, je svakako jedna od tih ravnih poređenja. Zaštita pripadnika vlastitog naroda koji živi u drugoj državi veoma je pogodna argumentacija za agresora u unutrašnjoj upotrebi za pridobijanje stanovništva za tu jednu, da kažem, drastičnu političku odluku. Od Hitlerovog upada u Poljsku 39. do ovog najnovijeg Putinovog objašnjenja. Jasno je da je cilj takvih izjava stvaranje kohezije u društvu kroz jačanje osjećaja ugroženosti sunarodnjaka koje je potrebno zaštititi i braniti. I različiti su naravno emotivni sadržaji na kojima se vrši društvena kohezija, ali taj osjećaj ugroženosti je sigurno jedan od najsnažnijih.
Gospodine Jakovina, vidite li vi sličnost u ovom izgovoru o ugroženosti pripadnika vlastite nacije, pa onda je to povod za rat?
Naravno da, ali teško da bismo u zadnjih stotinu pa i možda više godina mogli pronaći puno sukoba gdje to nije bilo na neki način korišteno. Hitler je koristio te izgovore u stvarnim ili potpuno izmišljenim ili malo izmišljenim povodima za svoje pohode po Europi prije nego su se ti ratovi pretvorili u drugi svjetski rat. Ono što je možda zanimljivo da je, barem na našim prostorima, često bilo uspoređivano Putinovo zazivanje zaštite sa 1948. godinom i sa Titovim prekidom sa Staljinom, gdje je u ovom drugom setu argumenata osim zaštite ugroženog dijela stanovništva bila borba protiv određene ideologije. To je isto ono što su 48. godine tražili Sovjeti ili na koji način su Sovjeti oponirali bili Titu, tako da to uvijek postoji. ne bih rekao da je to tek sada eksploatirano nakon tako dugo vremena, nego to pomalo pripada našoj civilizaciji. Ono što je neobično ili neobičnije da je to Putin upotrijebio prema onima koji jesu Ukrajinci, ali mnogi od njih govore ruski i nisu bili čak niti neprijateljski raspoloženi prema Rusiji u većini. To je ono što ovaj rat čini jednim dijelom još tragičniji.
Gospođo Manojlović, karakteristika oba rata je žestoko bombardovanje gradova i ubijanje civila. U kojoj meri se sudbina ukrajinskog Mariupolja može porediti sa sudbinom Vukovara i Sarajeva?
Ovo pitanje stradanja gradova u ratovima na prostorima bivše Jugoslavije i sada na prostoru Ukrajine, možda je u odgovoru na njega najvažnije da se pozovemo na arhitektu Bogdana Bogdanovića, koji je taj zaista tragičan aspekt ratova definisao kroz pojam urbicida. On je ukazao na tu važnu karakteristiku ratova na prostoru bivše Jugoslavije, koja je podrazumevala uništavanje tih nekih od najsignifikantnijih, da kažem od najprepoznatljivijih gradova, kao što su Vukovar, Sarajevo ili Mostar. Danas kada vidimo kako se razaraju Mariupolj i bombarduju Harkov, Kijev i drugi gradovi u Ukrajini, shvatamo da ta agonija gradova je nešto što jako dugo traje i ostavlja ogromne žrtve. Nastupanje Crvene armije u Drugom svjetskom ratu podrazumevalo je taj strašan obračun upravo unutar gradova i opsade gradova i postojale su dve medalje, jedna koja je dodeljivana vojnicima za oslobođenje, na primjer Beograda, Praga, Varšave, i ona druga za osvajanje gradova kao što su Budimpešta, Berlin, Beč. Rekla bih da je ta neka konstanta ostala i nama vidljiva bila i u stradanju Alepa u Siriji, koliko je ta surovost u razaranju, bez obzira na civilne žrtve i na pojedinačne ljudske sudbine, ostala snažna.
Gospodine Jakovina, mislite li vi da je uništavanje gradova i ubijanje civila zajednička karakteristika i ukrajinskog rata i jugoslovenskih ratova?
Gradovi su centri naše suvremene civilizacije i ubiti grad znači uništiti i dušu i cijelu jednu zemlju, i to je ono što karakterizira sada ovo nevjerojatno ubijanje. Koncentrirate se na gradove kao glavna mjesta svega i onda stavljate naselja od pola milijuna, milijun, više od milijuna ljudi u opsadu ili poluopsadu ili ga potpuno uništavate bez velikih bombardiranja, to je gotovo nezamislivo. Čak i u našem kontekstu, čak i sa našim iskustvom sukoba 90-ih godina, kad gradovi jesu bili u opsadi, jesu bili uništavani, ali sa izuzetkom Vukovara zapravo je to završavalo u nekom trenutku, dok je gradsko tkivo još možda nekim dijelom bilo napola sačuvano. Ovo što danas gledamo, uništeni ogromni gradovi koji gotovo izgledaju da su više neobnovljivi. Ali je to poruka svima, dakle, uništavate tamo gdje su kazalište, uništavate tamo gdje su sveučilište, uništavate tamo gdje su ljudi koji bolje poznaju svijet, koji imaju internet, koji komuniciraju, to je sada nestalo.
Gospođo Manojlović, da li masovna likvidacija civila u ukrajinskom gradu Buči podsjeća na genocid u Srebrenici?
Mislim da ovdje u ovom trenutku još uvijek moramo da budemo oprezni sa komparacijama, jer definisanje zločina u Srebrenici, koje je proizašlo na osnovu sudske odluke Međunarodnog suda pravde i Haškog tribunala, proizašlo je iz te jasne terminološke odrednice i dokazanosti ključnih elemenata zločina koji su prepoznati u toj definiciji genocida. Tako da mislim da je u ovome veoma važno pitanje kredibilnosti i nezavisnosti međunarodnih komisija koje treba formirati i koje treba da rade na utvrđivanju zločina. Mislim da je to nešto što je jako važno. Upotreba termina genocid, mnogo frekventnije upotreba u savremenim ratnim sukobima, nedvosmisleno govori o toj promjeni načina ratovanja i načinu na koji civili u njima stradaju, i zato mislim da je vrlo važno i govoriti o ovome svemu od samog početka, ali biti oprezan sa zaključcima još uvijek.
Gospodine Jakovina, vidite li vi sličnost između ukrajinske Buče i Srebrenice?
Moguće je da ćemo to vidjeti još plastičnije, ali ne vidim da sve ovo što smo gledali u gradu koji se nekada zvao Ždanov, a danas se zove Mariupolj, izgleda puno drugačije. To je naprosto karakteristično za način na koji je i sovjetska vojska i Rusija ratovala. Dakle, vi imate dehumaniziranog neprijatelja koji je proglašen fašističkim grupama, jer jedino tako ste mogli izbjeći postavljanje pitanja zašto to radimo s ljudima koji izgledaju isto kao mi i koji govore ruski. Onda se stvorili ovakav tip masovnih zločina koji sada ono što je Putin vjerojatno namjeravao izbjeći ili prevenirati zapravo se sada ostvaruje, ukoliko mu je bio cilj da Ukrajinu vrati s jednog puta na nekakav drugi put. Ako mu je to bio cilj, ali sasvim sigurno da će postići stvaranje identiteta koje će biti antirusko i kroz to će se formirati na tome osjećaju ratova, kao što ratovi vrlo često stvaraju zapravo do kraja nacije ili neke identitete.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Europa u kome se razgovara o sličnostima i razlikama između rata u Ukrajini i ratova na prostoru bivše Jugoslavije 90-ih godina. Sagovornici su dva istoričara, Tvrtko Jakovina, profesor na Odseku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Olga Manojlović-Pintar, viša naučna saradnica Instituta za noviju istoriju Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Manojlović, postoji isto tako sličnost u upotrebi silovanja kao sredstva rata. Evo to sad vidimo, stižu izveštaji i svedočenja o tome, a toga je jako mnogo bilo u ratu u Bosni i Hercegovini.
Silovanje je sigurno jedan od najstrašnijih ratnih zločina, jer su njegove posljedice više generacijske i psihološki i ih je gotovo nemoguće prevazići. O ovoj delikatnoj temi treba govoriti na osnovu veoma preciznih podataka. Vidim koliko je važno da se ona nađe u javnom prostoru. Evo, članice ukrajinskog parlamenta tokom marta i aprila, one su posjetile London, Pariz i Brisel. Tražile su od premijera Johnsona i predsjednika Macrona da Velika Britanija i Francuska i evropski zvaničnici stopiraju trgovinske sporazume sa Rusijom, jer se kroz njih zapravo indirektno finansira, kako je navedeno, i ovaj najstrašniji zločin silovanja. Navedeni su ti primjeri Buče, Irpina, Borodijanke. I mislim da je ovdje vrlo važno uspostaviti sudove koji će na pravi način od samog početka se odnositi prema ovom svakako strašnom ratnom zločinu.
Gospodine Jakovina, vidite li vi sličnost u korištenju silovanja kao sredstva rata, kao ponižavanja protivnika u oba rata, i u ukrajinskom i u ratu u Bosni i Hercegovini?
Naravno da je to jedan od elemenata. Mnogi krivci niti na našem prostoru nisu za mnoge stvari nikada odgovarali na adekvatan način. Međutim, ovdje imamo situaciju koja je veliko pitanje kako će i hoće li ikada biti pravno propitivana, jer vjerojatno velikog rata sa Rusijom, nuklearnom silom, neće biti. Ruski poraz bi jedino mogao neke stvari razriješiti. Međutim, pošto je to teško zamisliti, mislim da ulazimo u jedno dugo, još možda nesretnije vrijeme što se tiče civilizacije, pa i međunarodne pravde, jer ona će možda biti lakše aplicirana za male zemlje, a velike bi mogle naprosto biti nedirnute ili izaći iz svega toga. I tu je, ja bih rekao, jedna tragedija koja dolazi iz pitanja brojki, veličine, gdje stojimo, što to zapravo znači i na koji način možemo pomoći jednom društvu koje na ovaj način izloženo, ako neće biti voljne kooperacije sa druge strane, a to mi se čini da za sad još nemamo.
Gospođo Manojlović, zanimljivo je da agresor u oba rata negira zločine gotovo na isti način. Vojska bosanskih Srba je u slučaju masakra na sarajevskim Markalama i na Tuzlanskoj kapiji tvrdila da su Bošnjaci sami sebe bombardovali. I Rusija tvrdi da ukrajinski vojnici ubijaju vlastite civile i bombarduju vlastite gradove.
Negirati da su se zločini dogodili nije jednostavno, zato što je nemoguće u potpunosti izbrisati sve činjenice, nemoguće uništiti sve dokaze koji svedoče o jednom zločinu u krajnjoj liniji, nemoguće uništiti i ukloniti sve svedoke jednog zločina. Stoga mislim da je mnogo strašnije upravo ovaj vid manipulacije, ovaj vid falsifikovanja činjenica, odnosno ne negiranje, nego njihovo iskrivljavanje, odnosno izvrtanje. I onda u tako jednoj distorziranoj stvarnosti postaje moguće da se dogodi ono što se ovde dešavalo pri kraju ratova, da budemo svedoci sekundarnih, tercijarnih grobnica, da budemo svedoci činjenice da se tela žrtava sukoba na Kosovu preko 700 tela zapravo zakopava u dvorište specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Srbije u Batajnici i zapravo na taj način pokušavaju da se uklone tragovi zločina, da se ono negira, ali nekako uvek isplivaju na površinu te činjenice. Zato mislim da je ova vrsta zamene činjenica nešto što je možda još gori vid falsifikata.
Gospodine Jakovina, vidite li vi sličnosti u načinu kako se negiraju zločini i kako se pokušavaju da sakriju tragovi zločina? Recimo, Ukrajina je optužila Rusiju da koristi mobilne krematorije da bi spalila leševe i da bi uklonila tragove.
Ja bih rekao da ćemo točne razmjere svega što se događa još neko vrijeme čekati. Možda ne toliko dugo kao što je to bilo u nekim prethodnim ratovima, kao što je bilo u Korejskom ratu kad su prolazila desetljeća, čekao se kraj jednog sustava u međunarodnim odnosima da bi onda se priznale određene stvari ili objavilo tko je zapravo ili koja strana je odgovorna za smrt pojedinih civila. Čini mi se da je to najstariji i najsličniji dio svim ratovima, ali mislim da je rat u bivšoj Jugoslaviji, jer je najsličniji, mogao biti po svojim negativnim primjerima ili primjerima manje ili više uspješne propagande najviše iskorišten. Najviše se moglo u tom smislu razgovarati. Čini mi se da ćemo tu vidjeti kad se jave prvi svjedoci ili oni koji su osmišljavali neke od tih politika, koliko su zapravo tu stvar slijedili, koliko su učili iz onoga što se dogodilo kod nas, od grobnicama, samoranjavanjima, samobombardiranjima i slično. S druge strane, kao što sam rekao, možda neće trebati tako dugo da saznamo, jer svi ovi uspješni, precizni napadi, ako im je vjerovati, ukrajinske snage na ruski zapovjedni vrh i ranjavanje ili ubijanje generala pokazuju da je barem neke stvari koje bi trebale biti najdelikatnije, najbolje čuvane, moguće otkriti. Tako da mislim da ćemo neke od tih stvari, satelitima ili neke druge načine, otkriti prije, bude li volja, bude li se stvorila takva situacija. Za sad tu situaciju nemamo, ta situacija će se moći dogoditi ako se unutar Rusije nešto promijeni ili ako Rusija bude doista bila poražena u tom ratu i prisiljena na neke ustupke, bez obzira koliko je sada izvjesno jedno ili drugo.
Ali zar vam se ne čini da je u ovom ukrajinskom ratu mnogo teže upotrebljavati onu propagandu koja se upotrebljavala u jugoslovenskim ratovima, da sami sebe bombarduju, da sami ubijaju civile, jer sad imamo mobilne telefone, imamo takva svedočenja, imamo društvene mreže, pa kako da i pored toga što postoji očigledni dokazi i svedočenja, da onda Rusi kažu oni sami sebe ubijaju?
To izgleda gotovo nevjerojatno, ali nismo prvi puta svjedoci u dnevnoj politici gdje se stvari na takav način su se događale. To je gotovo nevjerojatno na koji način je moguće očite stvari iskrivljavati, ali mi živimo u takvoj civilizaciji. Dakle, s jedne strane je sve vidljivo, a s druge strane možete u tom vidljivom stvarati nevjerojatne slike. I zbog toga je ovo pomalo šizofrena situacija, bih rekao, da je tehnologija otišla puno dalje nego što je čovjek i po svojoj etičkoj, moralnoj i psihološkoj konstituciji spreman i u mogućnosti takve stvari pratiti. Osim toga, mi jesmo na neki način u današnjem društvu potpuno normalizirali laž, potpuno normalizirali besramnost, potpuno normalizirali korupciju koju doživljavate svugdje oko sebe i prihvaćate.
Možda bih ovdje iskoristila priliku kada već govorimo o ovom pitanju da podsjetim na jedan primjer upravo iz istorije Sovjetskog saveza, odnosno Rusije i Ukrajine iz vremena Drugog svjetskog rata. Znamo da je upravo taj prostor bio prostor ogromnih ratnih zločina i međusobnog optuživanja zaraćenih strana. Nacisti su u toku Drugog svjetskog rata pozvali dve međunarodne komisije koje je trebalo da se bave i koje su se bavile ispitivanjem masovnih grobnica. Jednu koja je otkrila masovnu grobnicu poljskih oficira u Katinskoj šumi kod Smolenska u Rusiji i druga komisija koja je dovedena u Ukrajinu kod grada Vinice kako bi posvjedočila o postojanju masovne grobnice u koju su pokopani ukrajinski seljaci koji su stradali u vrijeme velike gladi 1932-1933. E sad, suština je bila u namjeri da se optuživanjem sovjetske strane za zločine prikrije zločin holokausta. Jer otkopavanjem grobnice u kojoj su bila tela seljaka kod Vinice zapravo je potisnuta priča i sećanje na preko 20.000 Jevreja koji su tu ubijeni tokom nemačke okupacije, čija su tela bila najpre zakopana u jednoj masovnoj grobnici, a kasnije spaljena u onim čuvenim akcijama Gestapoa u kojima su spaljivana tela iz masovnih grobnica.
Znači, nacisti su, da bi sakrili zločin holokausta, se onda orijentisali na zločine koje je staljinizam napravio nad Ukrajincima.
Da.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o sličnostima i razlikama između rata u Ukrajini i ratova na prostoru bivše Jugoslavije 90-ih godina. Sagovornici su dva istoričara, Olga Manojlović-Pintar, viša naučna saradnica Instituta za noviju istoriju Srbije, i Tvrtko Jakovina, profesor na odseku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Jakovina, kakva je uloga vere u ratovima u Ukrajini i bivšoj Jugoslaviji? U ratu u bivšoj Jugoslaviji rušene su džamije i crkve. Toga nema u ratu u Ukrajini, verovatno zato što Rusi smatraju da im pripadaju ukrajinske crkve pa ih ne diraju.
Ja mislim da je vjera u svim ratovima puno manje važna, jer mislim da je crkva u najvećem stupnju zapravo politička organizacija, pa onda nije puno drugačije tu niti ponašanje patrijarha Kirila sada. Ima i puno drugih primjera gdje su svećenici zapravo nastupali ne kao svećenici religije, nego kao svećenici nekih drugih vjerovanja. Mogu biti nacionalna vjerovanja ili nacionalistička. I mislim da to sada imate i ovdje. Neka razaranja su vjerojatno trebala biti izbjegnuta zbog međunarodnog odijuma i to je možda razlog zašto se neke stvari nastoje izbjeći, ali sve ovo drugo je, ja mislim, puno lakše objasniti ili tumačiti iz pozicije političara nego nužno koncentracije na vjerske zajednice.
Gospođo Manojlović, po vama kakva je uloga vere u ratovima u Ukrajini i u bivšoj Jugoslaviji? Ima tu, ja mislim, prilične razlike.
Ne mislim da je rat u Jugoslaviji imao verski karakter. Uništavanje verskih objekata bilo je deo te celokupne ratne politike razdvajanja i ono je bilo uslovljeno verskom isprepletanošću jugoslovenskih građana, ali u isto vrijeme mislim da je važno da pomenemo eto da su pored verskih objekata uništavani i domovi kulture. Znači da su upravo i ti neki elementi sekularnog socijalističkog jugoslovenskog društva temeljno uništavani, pa čak u njima organizovani masovna mučenja civila. Tako da mislim da je u javnosti ta verska pripadnost više korišćena da bi se strane u sukobu dodatno antagonizovale kroz izmišljanje priče o vekovnim verskim mržnjama nego što je to zapravo bila suština tog rata. A sad ova situacija u Ukrajini što vi podcrtavate za sada jeste drugačija, ali mi se čini da ukoliko se rat nastavi, mislim da će to verovatno biti jedan od elemenata koji će biti upotrebljeni u procesu diferenciranja milionskog stanovništva ruskogovorećih Ukrajinaca, gde će upravo ta granica između pravoslavnih crkava, ne jedne pravoslavne crkve, takođe biti korišćena u daljem razvijanju mržnje među građanima.
Gospodine Jakovina, da li je ipak glavna razlika između Ukrajinskog rata i ratova u bivšoj Jugoslaviji što Ukrajinski rat preti Evropi i što bi mogao izazvati Treći svetski rat, dok su Jugoslovenski ratovi bili lokalni i ni u kom slučaju nisu ugrožavali Evropu?
Pa ponešto jesu ugrožavali, ali u to vrijeme kad je svima bilo na umu budućnost koja je izgledala sve sjajnija i sretnija, jedno je na našem prostoru postojalo grozno, ali mi sigurno nismo mogli destabilizirati Evropu jer evropske granice su po završetku hladnog rata se ponovo centrirale, tako da je naš položaj postao ponovo rubni jer više nije bilo klasične istočno-zapadne podjele kakva je postojala i to se vidjelo. Ovo je naravno potpuno druga priča. Ovo je druga priča zbog toga što je već Ukrajina iznimno velika zemlja, ali je Rusija nuklearna sila i druga je najvažnija vojna sila svijeta i to je fenomen koji neće biti tako lako izbrisan i koji se ne može zanemariti.
I na kraju, gospodine Jakovina, vi ste već načeli tu temu, temu odgovornosti za zločine. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osnova je Međunarodni sud za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, pa su mnogi ratni zločinci osuđeni na tom sudu. Takvog suda neće biti za zločine u Ukrajini, jer Rusija ima veto u Savetu bezbednosti. Da li to znači da neće biti pravde za ukrajinske žrtve ruskih zločina?
Jedino ukoliko se nešto dogodi u Rusiji i Rusija to poželi učiniti. Mislim da drugog puta u ovakvim okolnostima nema. Naravno, mogla bi biti zamišljena da Ukrajina triumfira i da možda sama kazni i da dođe do hvatanja onih koji su odgovorni za ono što se događa na njihovom prostoru, pa i zločine i Buču i Mariupolj i tako dalje. Međutim, ako ćemo nastupati kao oni koji gledaju što se u prošlosti događa, mislim da, nažalost, brze pravde za stradale neće biti, ali to jest i naše vrijeme, ali i sudbina malih u ratovima s velikim.
Gospođo Manojlović, da li i vi smatrate da neće biti pravde za ukrajinske žrtve ruskih zločina?
To je veliko pitanje. Koliko mi se čini, vidim da je u toku proces rekonstituisanja osnovnih tela Ujedinjenih nacija i da je započeo proces u kome deo ingerencija Saveta bezbednosti treba da se prenese na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija. Upravo zato da bi se onemogućilo rusko blokiranje, između ostalog i ovih odluka o postojanju Međunarodnog suda koji bi se bavio upravo zločinima u ovom ratu. Tako da mislim da će možda čak i doći do uspostavljanja nekog Međunarodnog suda za zločine u Ukrajini. E sada naravno pitanje je koliko će stvarna biti moć i njegove ingerencije, ali u simboličnom smislu mislim da će on itekako biti važan deo novih političkih međunarodnih odnosa. Sa druge strane, ja mislim da će Moskva u skladu sa svojom dugom istorijom javnih suđenja organizovati svoje tribunale na kojima će suditi ukrajinskoj strani. I ne zaboravimo da je upravo Stalin bio taj koji insistirao na pokretanju Nirnberškog suda, čak i kad se Churchill tome suprotstavljao.
Vi mislite da će Rusija sama organizovati tribunale da sudi Ukrajincima za zločine nad Rusima?
Da. Ako dođe do hapšenja, mislim da ti uhapšeni, pored ovih najava, da neće biti suđeno kao ratnim zarobljenicima, ali da će svakako biti iskorišteni u formiranju nekih novih show trials u Rusiji kojima će se kreirati javno mnjenje.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Jakovina.
Hvala, živjeli.
Hvala, gospodin Manojlović.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Olga Manojlović-Pintar iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. podcasti Radija Slobodna Evropa.
Toliko u današnjoj emisiji. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Do slušanja.
Podcasti su relativno nova forma informisanja za ljude širom sveta. Upravo sada slušate jedan, stavite slušalice i izolujete se dok obavljate ostale poslove ili sa druge strane pustite epizodu kako biste je u društvu zajedno slušali. Bez obzira da li želite samo da se informišete ili da se zabavite, podcast svakako predstavlja jedan od načina da to i uradite. A kako je kada ove dve stvari spojimo u jednu? Informacija plus zabava. Platforma koja je po tome poznata u regionu svakako je Newsnet. Ipak već neko vreme ova platforma ima i svoj news podcast, koji je nedavno proslavio i svoj 50. jubilej, odnosno 50. epizodu. U njemu kroz satiru više muškaraca i jedna žena objašnjavaju vesti, društvene kontekste i svakodnevicu ljudima u Srbiji, ali i celom regionu. Danas ćemo razgovarati upravo sa jedinom ženom Newsnet tima, Jelisavetom Miletić. Dobrodošla.
Hvala, bolje te našla.
Ti si marketing menadžerka u Newsnetu, ali i jedna od autorki news podcasta. Kako je raditi u tom satirično informativnom okruženju?
Pa, zabavno jeste sigurno i izazovno, zato što kada kreirate takav sadržaj ne može biti jedan na jedan, mora malo da se promisli, mora malo nekako da se oblikuje. A s druge strane opet mi naš podcast smo koncipirali tako da mi izaberemo teme koje su kao najveće aktuelnosti iz prethodne nedelje i onda krećemo sa snimanjem. Dakle, nemamo tu neko dogovaranje ko će šta da kaže, što bi u nekim drugim slučajima bilo, kako bih rekla, nužno. Nije ništa tu, ovde nije ništa skriptovano, te jedino što imamo kao pripremu jesu same teme. I to nekako teče. Ono što je super jeste da se mi međusobno dobro poznajemo i da otprilike znamo koju krajnost, tako da kažem, figurativno može da ide, ali nema tu sad nekih iznenađenja pa da ono moramo da kao ponavljamo snimanje ili ne znam nija šta.
A rekla si sad da imate u stvari teme iz prethodne nedelje. Da li misliš da se mladi informišu putem vašeg news podcasta ili putem satire generalno?
Pa znaš kako, čini mi se da, ali nisam sigurna u kojoj meri. Ja znam da je naš podcast slušan i u tom, kako bi rekla, godištu 18-24, pa onda i nadalje. Međutim, ono što mi se čini jeste da mladi više upijaju informacije preko društvenih mreža i da je to, da su to zapravo kanali preko kojih možemo da dođemo do njih i da ih informišemo određene stvari. Ono što je kod satire izazov jeste što da bi ti razumeo ono što je satirična vest, ti treba da znaš ono što je primarna vest, jeli? I to negde tada nekada imamo onako kako neka problem, zato što neće neko razumeti nešto a da prethodno nije pročitao vesti. Tu je izazov ne samo za Newsnet kao satirični portal, već i za ostale informative poput N1 i ostalih, kako da dođu do mladih i da im nekako daju sadržaj, da ih zainteresuju, prosto da ih informišu.
E pa mi smo upravo i pitali mlade da li se informišu putem satire i razgovarali su sa nama Jelena, Branislava, Nemanja, Đurđa, Aleksandar, Svetlana, Sanja i Aleksandra.
Pa većinski se informišem preko nekih drugačijih sajtova. Moram reći da su satirični sajtovi nekako sporedni izvor mog informisanja, ali nekako takva je i priroda posla, no imam ih, pratim ih na društvenim mrežama, te mi svakako iskaču, tako da to neko informisanje dolazi odatle, obično kao dopuna toj nekoj informaciji za koju sam već čula ili nekako drugačiji ugao.
Mislim da je danas informisanje preko ili uz pomoć satire i humora zapravo jako rasprostranjeno, ne samo preko emisije i sajtova, nego preko različitih meme stranica, sličnih kratkih formi, Facebook statusa, tweetova, kratkih video formi na različitim platformama, gde je Newsnet kao konkretan primer u toj hijerarhiji neka institucija satire.
Ha, u suštini samo se informišem preko satiričnih sajtova i emisija tipa 24 minuta sa Zoranom Kesićem.
Pratim samo Newsovce, njihov podcast i stranice na društvenim mrežama. Po mom mišljenju oni su odlični.
Pa ne informišem se zato što ima dosta negativnosti i gledam što manje da izbjegavam to i onako ne mogu ništa mnogo da promenim. Gledam sebe da promenim na bolje, a za ostale koliko mogu.
Nemam običaj da se informišem preko satiričnih emisija i sajtova zbog toga što se generalno informišem svakodnevno na medijima koje pratim, ali volim da pogledam kada znam da je neka aktualna tema i kada sama pomislim ovo bi baš dobro, na primjer, Newsnetom radio i onda odem na sajt ili vidim na nekoj društvenoj mreži da su objavili pa se lepo nasmijem.
Više je to da vidim kako su reagovali na neko aktualno dešavanje, kao neki follow up.
Jedno vreme sam se informisala bukvalno samo preko 24 minuta, zato što to bio jedini način koji sam mogla da podnesem sve te vesti. Onda je i to počelo da mi bude malo previše strašno. A sada gledam da kombinujem. Mislim da satira i humor pomalo pomaže da uobličimo tu iskrivljenu stvarnost u kojoj živimo i na koju se svodi taj politički život.
Baš su različiti odgovori. Mislim, neki se informišu, neki follow up, a imali smo i jednog koji se uopšte ne informiše, pa ni putem satire. Da li su ti iznenadili na neki način odgovori?
Pa ja sam zapravo prijatno iznenađena. Očekivala sam više odgovora kao što je ovaj dečko dao. Iz prostog razloga što često dolazim, mislim i neki od mojih prijatelja su u fazonu ne mogu da pratim više ništa, to me nekako mrači, ne zanima me, želim da živim u tom svom nekom bablu i to je to. A opet s druge strane, mnogi su u fazonu da baš pogledaju Kesića i Newsnet zato što im to dođe kao neki sažetak ono najvećih, najbitnijih aktuelnosti i onda kad pogledaju to onda ne moraju dalje, znaš, ono da kopaju.
A kako se ti informišeš i da li pratiš satiru van svog posla?
Pa znaš kako, i da i ne, malo imam periode kada mi je prosto previše svega i onda gledam malo da se očistim, što se kaže, jer kada si stalno u tome nekako umorite malo, znaš, i onda ti je potrebno da uzmeš ono korak nazad i da, ne znam, čitam poeziju i da ono, gledam samo serije i da ne vidim P od politike jer nemam više kapaciteta, znaš, tako da nam to letnje, taj letnji i zimski, ta letnja i zimska pauza nam stvarno dobro dođe da se malo očistimo od svega.
Malo pre si rekla da u suštini nema tu neke skripte, da u uglavnom samo odaberete teme. Kako odaberete koje teme ulaze u emisiju?
Pa zapravo vrlo jednostavno, one koje su nekako najbitnije, najveće, o kojima se najviše priča u medijima, čije neke posledice mogu biti vrlo kritične, važne ili i tako dalje. I one koje su nam generalno mega zabavne. Znači, mi imamo i tu relaks temu da obrađujemo teme koje nisu iz politike, dakle, ne mislim da sada je od ne znam kakvog velikog javnog značaja da sad ne nabrajam koje sve teme smo obrađivali, ali ih izaberemo baš zbog toga što su nam zabavne. Tako da kriterijumi su razni.
Da. A sad, mislim, vi predstavljate nekad stvarno i mislim, osim te relaks teme, imate vrlo ozbiljne informacije koje obrađujete. Kako odlučiti, odnosno na koji način predstaviti informaciju da bude jasna, zabavna, ako je zapravo u realnosti teška?
Da, mi smo imali neke teme koje smo obradili zato što smo smatrali da je užasno važno da pružimo podršku i da kao javno govorimo o tome. Pre svega tu mislim na slučaj Aleksić Radulović i mi smo zaista želeli da se dotaknemo te teme i da pružimo svu podršku koju možemo Mileni i Ivi. I tu je bilo apsolutno jednoglasni dogovor da tu nema prostora za neku vrstu šale, mislim, naravno. Međutim, za sve ostale stvari, posebno kada su u pitanju političari, mislim da je neophodno da se našališ, jer je, to je ono čemu satira služi, prosto da možeš da ne samo da iskritikuješ, nego da se i nasmeješ tome, jer na taj način i rušiš tu vrstu lažnog autoriteta i toga da se nešto ne sme i da se stvara neki strah. Posebno kod nas gde mi volimo da imamo taj kult ličnosti, da ga obožavamo, da ga se plašimo. Tako da mi se čini da kroz takav pristup satirični zapravo rušimo tu vrstu nekog lažnog strahopoštovanja.
A da li kroz takav pristup, odnosno kroz tvoj rad u Newsnetu, da li ti se nekako i percepcija stvarnosti promijenila?
Pa, jeste, mi se promijenio i način komunikacije i zezanja sa drugima, pošto to kako mi funkcionišemo u kancelariji je onako, naravno, opušteno i zezatorski, ja to tako da kažem. I onda mi se često desi da nekad svojim drugaricama tako ispalim neke fore koje su samo prihvatljive u naša četiri zida u kancelariji, pa bude malo kao neprijatno, ali u suštini rođem nekako.
E pa, sada ćemo da čujemo i insert iz vašeg podcasta gde je baš ta opuštena atmosfera.
Če se rasplačeš?
Ne, samo me je baš steglo sad.
Ajde, izduvaj taj nos.
Ne, nema šta, to je...
Ajde, izduvaj.
To je performance.
Da, ljudi vole bre spontanost.
Ajde.
Drugi video za Patreon ili savjeta pola sata duva nos.
Hoćeš ja prvi da krenem duva nos da ti kao pomognem?
Ne.
Molim te, Grafa.
Mislim, jako mi nije sad zapušeno duva kjema.
Ne mogu da...
Čisto da je pomognem.
Ne, ovo je jedan od boljih, kako bih rekao, intermeca koje smo imali.
Stereo duvanje nosa.
Ja sam samo pokrenuo.
Da.
I ona se...
Jel bolje?
Ne.
Odličan kraj. Pade na scenografiju.
Raspada se
sve.
Ovo je kratki insert iz, čini mi se, 49. epizode. Da li je takva opuštena atmosfera u svakom trenutku ili ima nekad prepirke, da kažem?
Pa mislim, ima konstruktivnih prepirki između nas, ali čini mi se da je to neophodno da bi sve što radiš bilo bolje. Mislim, ako se sad svi slažemo u svemu, onda nema poente da sad o tome pričam i da govorim da ti si u pravu, ne, ti si u pravu. Tako da ima ih, ali su vrlo konstruktivne, nema sad to kao nekih svađa i izlazimo iz kancelarije, lupamo vratima, napuštamo demonstrativno podcast i tako to.
Ovo si već spomenula na neki način, ali evo još jednom da postavim pitanje, koliko je smeh i ta satira zapravo otpor sveta u kom živimo i svega što doživljavamo na dnevnom nivou? Sad i kod sebe i generalno, mislim, ne samo kroz podcast, nego i inače.
Da, životno. Pa mogu da kažem da ja privatno neke situacije kad mi se dešavaju, prvo možda se malo rasplačem, a onda pozovem prijateljicu i počnem da histerično se smejem na tom tužnom sudbinom koja mi se dešava. Tako da mislim da smeh zaista jeste oslobađajući u tom smislu, naravno.
Ima li smisla raditi satiru u već satiričnom svetu?
Da, pitali su nas to već i posebno kada je u pitanju 24 minuta sa Zoranom Kesićem, gde je kao da li smo mi neki kao sitni ventil i kao privid da, mislim, kako bi rekla, ovo jeste važno da postoji. Ono što je problem što ne postoji nešto drugo. Dakle, nije problem što je tu 24 minuta i njuz, pa kao mi ih nasmemo, pa smo sad ono rasteretili gomilo ljudi i niko neće da izađe da se bori ili ne znam šta da menja. Ne, mislim da je ključni problem što mi nemamo druge emisije koje su ozbiljne, analitične i duele i ostale forme, koji će pomoći ljudima da formiraju svoj stav o političarima, o političkoj situaciji ili nekim aferama. Mislim da je to mnogo veći mnogo veći problem nego što ćemo mi sad kao da nasmijemo i rasteretimo ljude, pa onda kao, sad smo se lepo nasmijeli, ne moramo ništa da radimo.
Mislim, sve je svakako neka vrsta borbe, ali da li nam na neki način pomaže i da shvatimo nekad situaciju?
Naravno, zato što ti daje drugu perspektivu koja je uvek nužna da bi mogao da imaš adekvatno, a to jest ne adekvatno, ali adekvatnije mišljenje o nečemu. Posebno danas kada živimo ono u procvetu lažnih vesti preko tabloida poput Informera, Kurira i ostalih, da ih ne nabrajamo, mislim da je neophodno da čovek uzima jednu vest iz više različitih izvora kako bi mogao da ima neku širu sliku na osnovu koje može da formira mišljenje i da prosto ima svest o tome šta se desilo. Jer kao ako pročitaš samo jednu, mislim i meni koja radim ovaj posao, slučajno se zadesilo da sam jedno jutro uključila Pink i nesvesno slušala 5 minuta i mislila da se nešto strašno dešava napolju. Mislim, bombarduju sa svih strana i da bi mogao da ostaneš zdrav u glavi, moraš malo da meandriraš i da čitaš različite izvore i da sklapaš samo ono, kockice.
Satira kao kritika društva generalno je vrlo važna. Koliko ima slobode za tu satiru na Balkanu?
Pa, mislim da je sloboda tvoja da je uzmeš i da i ne može niko da ti nešto dozvoljava. To je, mislim, može, postoji samo cena toga. Ja lično nikada nisam imala problem da budem manje plaćena ili da ne izgubim posao ili da ne znam šta uradim po cenu toga da budem slobodna, da radim ono što volim onako kako volim. I to je što bi rekao Vesić, to je tako. E sada, pitanje je samo koliko je svaka osoba pojedinačno spremna da plati cenu toga što radi. Da li u bilo kojoj sferi da radi, dakle nije pitanje samo novinarstva ili podcasta ili tako dalje. Znači, sloboda govora, mišljenja je nešto što buhvata i najobičnijeg radnika i na kraju dana i političara i tako dalje. Samo je pitanje ko hoće, do koje mere da ide, da bude slobodan u tome.
Da. Spomenula si 24 minuta i čuli smo u anketi da su više puta spomenuli svoju emisiju. Znam da ne radiš na konceptu same emisije, ali da vodiš društvene mreže, koliko sam videla ili čula u nekom prethodnom podcastu. Koliko se priprema za tu emisiju razlikuje od Newsnet pripreme podcasta?
Apsolutno se razlikuje. Ovo je jedna boja, ovo je druga boja. Otprilike tako da ti razlučim odmah. Da, ja sam preuzela društvene mreže, to samo Instagram kad sam došla, zato što sam bila u fazonu, ljudi, ne možemo da imamo najbolju emisiju na svetu i da imamo tipa 7000 pratilaca na Instagramu, molim vas da kao...
Bilo je neophodno.
Bilo je neophodno, ali nema tu sad kao nekog mastermind social media pristupa, mislim, samo je vrlo servisno iskorišćen taj kanal. Sa druge strane, vezano za pripremu, momci rade 3 dana, utorak, sredu, četvrtak, na pripremi emisije. Svaki detalj je skriptovan, dakle ne postoji nikakve tu
improvizacije.
Ne. Što je apsolutno suprotno s podcastu u kojem samo imamo teme i to je to. Tako da, mnogo detaljnije, mnogo ozbiljnije se priprema 24 minuta.
Kako si došla do toga da radiš u Newsnetu? Da li ti je to bio na neki način želja ili je igrom slučaja?
Pa to jeste prekretnica u mom životu. Nikad nisam imala to kao jasno definisano želju u glavi, želim da radim za Newsnet. Ja sam posle FDU-a i nekih raznih nezavisnih projekata, kao što to obično biva od jednog do drugog, se zaposlila prvo u jednoj korporaciji, a zatim u marketinškoj agenciji. I tu sam provela neke tri uzbudljive godine, eto tako da kažem, i u jednom momentu samo više nisam mogla, jer nekako taj ceo sistem nije odgovarao mom senzibilitetu, mislim potpuno van svega kako ja funkcionišem, funkcioniše ovo, i bila sam odlučna u tome da dam otkaz bez obzira što nisam znala šta ću drugo da radim. I sećam se da sam Viktora i Marka upoznala baš preko FIST radija, zato što sam pomagala profesor Kijani Martinoli da kao zovemo goste, i zvala sam i njih dvojicu između ostalog. I oni su mi ostali na Facebooku i ja sam tako sedela očajna bukvalno i razmišljala koga znam, koga mogu da pitam da kao nešto radim. Ja pošaljem Viktoru poruku, e, čao, kao, ne znam, sećaš, ja tražim posao, ako slučajno čuješ nekog za nešto, javi se. I on meni odgovara, važi, kao, trenutno nemamo otvorenu poziciju, ne treba niko za pisanje i tako to, ali kao, javit ću se, mislim se, ja nisam mislila da pišem, ja, mislim, kao, mogu, ali nisam, to nije moja teritorija u kojoj sam ja apsolutno sigurna. I usput se desilo da sam dobila neki posao u drugoj marketinškoj agenciji koji sam odbila, i onda sam bila u fazonu, ja sam ili kompletno poludela i ono, postaću beskućnik u roku od 2 meseca ili će nešto mnogo dobro da se desi. I Viktor mi je pisao, na primjer, 2 nedelje nakon toga i rekao, e, kao, kolega nam je otišao koji nam je radio kao, radio sa klijentima, tražio projekte, vodio projekte i tako dalje. Hoćeš kao da dođeš ti da radiš to? I ja kao, ok, može. I tako smo počeli i ja sam sad stvarno u fazonu, ja ne idem nigde odavde, mislim.
Tu sam gde sam.
Da, nema šanse.
A koliko generalno stvari iz života utiču na to šta će se pričati u podcastu? Znam da često spominješ Kragujevac i da je to fora u podcastu, ali koliko je to, se to dešava?
Pa znaš šta, ja sam u posljednje vreme počela čak da pominjem i neke druge lične stvari za koje su ljudi bili malo šokirani, kao, što to pomeneš, tipa, to kao idem na psihoterapiju ili da li sam anksiozna. I sad je to kao, to su sve neke teme koje ja provučem iz prostog razloga što mislim da je nekako važno da, ako ikako mogu da budem primer nekome da nešto uradi dobro, to je da krene na psihoterapiju ako osjeća bilo kakve ono znake depresije, anksioznosti, paničnih napada i ostalih stvari koje sam ja lično iskusila i s kojima mi je nekako lakše da se nosim kada glasno govorim o tome, posebno zato što postoje ljudi koji također prolaze kroz stvari iste kao i ja. Tako da meni nije problem u tom smislu da neke lične stvari delim ukoliko su za neku višu svrhu, tako da kažem, neke ostale lične stvari, mislim, ne znam ko bi beneficirao od toga, tako da bolje da zadržim za sebe.
A kakva su reakcije generalno što se tiče podcasta? Da li čitate možda komentare ispod na YouTube-u ili znaš što više?
Da, mi smo čak osmislili čitavu jednu sekciju koja se zove Ostrašćeno reagujemo na vaše komentare, gde, na primjer, na dvonedeljnom nivou sakupimo sve što smo dobijali i onda to pročitamo i odgovaramo na njih. I da, mislim, mi čak to ni ne krijemo, pošto, kao kažem, mi ne čitamo komentare i to mogu da razumijem zašto, zato što su zaista neki uznemirujući. Uvek to pominjem, krajem prošle godine je izašao jedan od podcasta i neki čovek je ovako napisao disertaciju zbog čega, tako elokventno, argumentovano, zbog čega ja ne treba da budem deo njegovog podcasta. I ja sam to pročitala i bila sam posebno, možda je čovjek u pravu. Znaš, zato što je tako nekako to, mislim, ali to je naravno jedan od negativnih, postoje i masa divnih komentara i sve dok je tako, dok je ono, da nisu svi ljudi ovo, nema pojma, prekinite ovo da radite, bit ćemo super.
A kako tako negativni komentari utiču na tebe i na tvoju ekipu?
Mislim da ne puno, mislim da ne uopšte, naravno svaka kritika je dobrodošla ukoliko je konstruktivna, znaš, i ukoliko sad treba nešto promeniti, dodati i tako dalje, što smo i uvažavali i u prethodnim podcastima. Ali s druge strane, kao lično, da li uznemirim? Ne, zato što ja se nekako vodim mišljenjima svog tog nekog bliskog kruga, iako je, iako mi svi oni kažu da je sve okej, okay, ja sam upozorom sve okej, okay. Znači uopšte me dalje ne zanima, jer je to jedini način da preživiš, mislim sad ako bi se brinula za svaki komentar koji dođe, ne bi bilo dobro.
A da li je podcast način zapravo da priđete i mlađoj populaciji, jer svakako da ih ima i sve više i da popularnost podcasta raste, da li je zbog toga nastao news podcast?
Da, to ne znam kada Galeb kad je rekao danas svaka budala pravi majici, danas svaka poštena kuća ima podcast, tako da to jeste bio jedan od logičnih koraka koje smo mi napravili iz prostog razloga što ti vremenom zaista moraš da nekako se razvijaš kako bi opstao i podcast jeste jedan od načina ne samo da zadržimo postojeću publiku, već da dođemo i do nove i da nekako sadržaj koji imamo formulišemo na različite načine. Ono što je bilo još pokušaj jeste, ne znam, TikTok, kao da dođeš do mladih, ali mislim niko od nas nije spreman da se svakog dana snima, pritom ja ne razumem skroz do kraja, a ni momci, mislim kao Viktor je čitao neke vesti, to je bilo presmešno, ali mislim sad to treba svakog dana raditi, zaista biti posvećen, što kažeš da si istimaš, ali ne, to već ne možemo da postignemo. Mislim, samo i za Instagram smo baš zbog toga što smo videli da možemo i tu da nekako dođemo do nove publike i da ih informišemo, kreirali tekst u formi posta, pa kao deo okačili na Instagram, deo uvezali za sajt i tako dalje. Tako da mislim da je to neophodno, mislim da se radi, da svako mora da, ako želi da prosto napreduje da, i da se širi, da razvije svoje kanale.
I prati trendove na neki način.
Pa, do neke mere.
Da, bez TikToka.
Pa.
Predlažem da poslušamo i posljednju anketu, odnosno pitali smo mlade šta bi poručili njuzovcima i tu će nam reći Đurđa, Branislava, Ana, Nemanja i Svetlana.
Poručila bih im da ne prestaju da rade to što rade i da slobodno nastave da dele tekstove za koje na prvi pogled nismo sigurni da li se radi o realnoj vesti ili o sarkazmu i satiri, jer to pokazuje kako i državi živimo i u kakvom svetu živimo i da se zapravo objave na informativnim portalima koji nisu satirični ne razlikuju mnogo od onog što oni rade, ali svakako su oni mnogo duhovitiji i pokazuju nam sav apsurd u kom živimo.
Da su carevi i da nastave svima da nam oštre kritičko pero i žicu kroz dozu kvalitetnog humora.
Poručila bih vam, ukoliko ovo slušate, molim vas malo češće snimajte svoje podcaste kako biste pomogli ljudima da lakše preguraju svoju radnu nedelju.
Poručio bih im da nastave da nas zasmejavaju i da im u buduće političari prave sve manje materijala za slike, za pisanje i tako dalje.
Poručila bih im da nastave da rade svoj posao na taj način, zato što iako nam je medijska scena tako kako jeste, bar malo unose smeha, a informativnosti u sve ovo što se trenutno dešava.
Šta kažeš?
Pa lepo, hvala. Hvala im puno.
Da li želiš da ima manje dešavanja i
ne.
Ispada?
ne bih to nas isto pitio kao šta bi bilo kad Vučić ne bi bio na vlasti? Mi smo formali, pa sigurno bi bila neka druga ekipa ljudi koje bismo isto tako kritikovali. Mislim, Newsnet je i nastao 2010. godine kada Vučić nije bio na vlasti, pa smo i tada imali sadržaj koji smo objavljivali. To je s jedne strane. S druge strane, tolika je trenutno plejada ludaka na sceni da ti prosto nekad stvarno imaš problem da je iz aspekta Newsneta imaš problem da izokreneš stvar. Najbolji primjer za to je Vulin. Dakle, Vulinova izjava, on kad ima konferenciju za štampu, za 24 minuta su fotono yes, znači sigurno će biti materijala za makar jedan ono prilog. S druge strane, za Newsnet, on kad kaže nešto toliko sumanuto, ti ako to izokreneš, to bi samo zvučalo normalno. Tako da je tu neki izazov u radu.
Da Da li imaš možda nešto da poručiš slušalacima za kraj?
E, pa mogu da im se zahvalim što prate Newsnet podcast i da neka nastave da nas slušaju i dalje, a mi ćemo se potruditi da uskoro krenemo i sa nekim novim sadržajima, tako da će moći još lakše da preguraju radnu nedelju.
Ništa, čekamo onda te sadržaje. Hvala ti puno.
Hvala tebi.
Slušali ste podcast Glasom mladih u kome je gošća bila Jelisaveta Miletić, članica Newsnet tima. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.